Para Benediktit 16-tejt e në kaluar në Bazilikën Asiziane të Shënmarisë së Engjëjve, folën njëri pas tjetrit disa nga krerët e kishëve të krishterë të linjes së Perëndimit, së bashku me përfaqësuesit e botës hebraike, islamike e të disa feve të tjera të mëdha botërore, mbledhur në takimin e madh të dialogut si shtektar të paqes e të së vërtetës.
Fitoj dialogu ndërmjet feve, do të thot fitoj mirëkuptimi e jo urrejtja, paqja e jo konflikti. Si një melodi e luajtur me shumë duar, me frymëzimin e Azizit në vend notave, liderët fetar që morën fjalën njëri pas tjetrit në çemerët mahnitëse të Shënmarisë së Engjëjve, ripohuan në mënyra të ndryshme të njëjtin koncept, guri pari themelit të të cilit u hodh Nazisi qyteti Shën Franceskut 25 vjet më parë. Bartolomeu i parë, Patrik Ekumenik i Konstantinopolis, që i parapriu 10 diskutimeve të paradites, tejtën e kaluar, vjoj të replikonte me ata që ngulin këmbë se takimet për paqen organizuar në 10 vitesh në qytetin franciskan përmbajnë një devjim sinkretik.
Il ne s'agit pas, comme certains.
Nuk është fjala, siç mendojnë disa, për të bërë dialog ndërfetar ose dialog ekumenik në perspektivë sinkretiste. Përkundrazi, vizioni që ne lavdrojmë dialogun ndërfetar ka një kuptim krejt veçantë, i cili boron nga vetë aftësia e feve për të depërtuar në çdo fushë të shoqërisë e për të promovuar paqen.
Sot nuk jemi këtu, e vjoj simbolikisht këtë mendim primati i Bashkimit Anglikan kryepeshkvi i Canterburyt Rowan Williams për të pohuar emëruesin sa do të vogël të përbashkët të asaj që besojmë.
But to speak out of the depths of...
Por për të ngritur zërin nga thellësia e traditave tona, me të gjitha veçantitë e tyre, në mënyrë që familje njerëzore ta kuptoj plotësisht sa shumë urti duhet në luftën kundër marrëzisë një bote të pushtuar nga frika e dyshimet, të dashuruara ne me idenë e sigurisë që bazohet me aftësinë mbrojtëse në mes të armiqësive. Një bote që vijon edhe të toleroj ose të ignoroj humbje të pallogaritshme jetësh të njerëzve më të varfër për shkak të luftrave e të smundjeve.
Rabini Mother Ozen, drejtori departamentit për çështjet ndërfetare të Komitetit Hebraik Amerikan, pas një reflektimi të shkurtër lidhur ngushtë me temën biblike të shtektimit, theksoi se shikon shtektimin e Azizit si një nga etapat e shtektimit universal të njerëzit ka shtëpia e hyjit.
For demonstrating this aspiration,
pikrisht sepse na e tregoi këtë frymëzim në mënyrë kaq të dukshme këtu në Azizi, 25 vjet më parë, i jemi zhlinjë të lumit John Paul i dytë, e duhet jemi thellësisht mirënjohës pasardhësit të tij, papës Benedikti XVI, për vijimin e këtij shtektimi.
Duke kujtuar 11 shtatorin, por edhe pranverën arabe të ditëve tona, Patriku i Konstantinopolis pati prekur pak më përpara pikën më delikate që u ndje pastaj nga pak në të gjitha reflektimet që pasuan diskutimin e tij, atë të përdorimit fesë si mjet për të ndezur zjarrin e luftrave. Lidhur me këtë manipulim të fesë, delegati sekretarit të përgjithshëm të konferencës ndërkombëtare të studimeve islamike, Kiai Haji Hasim Muzadi nënvizoi.
There are also other factors that are...
Ka dhe faktor të tjerë në bazën e konflikteve që linin ndërmjet besimtarve, faktor që bazohen mbi interesa jo fetare, që fshihen pas mësimeve fetare, me qëllim që ta përdorin pastaj fen për të arritur objektivat e tyre as pak fetare. Lidhur me këtë duhet ta dalloj mirë fen që është me të vërtet fe. Do më thënë që qëndron mbi të gjitha interesat, e nëse feja do tjetë për mbi interesat e të gjitha natyrave të tjera, atëhere po, do të shërbej si fanari shpresës që na e lanë trashëgim të pare tanë.
Drejtësia dhe vërtetësia janë kushtet konkrete për të siguruar pajtimin, tha primati kishës apostolike armenet Francës, Norvan Zakarian, i cili u përqendrua kryesisht tek mundësia e krijimit të organizmave gjyqësore ndërkombëtare dhe veprimtaria për të zbuluar të vërtetën mbi krimet e kryera gjatë konflikteve të armatosura, e posaçërisht mbi krimin më të rënd, atë të genocidit. genocidit. I orientuar nga ardhmëria e gjithë reflektimit sekretarit përgjithshëm të Këshillit Ekumenik të Kishave, Olav Fiksetvajt.
What Francis accomplished as a young man in his...
Ajo që bëri Francesco kur ishte ende i ri, 20 vjeçar, është për ne një përkujtim prekës që let gjurmë të thella në shpirt e të sjellë në mend një rolin që duhet luajnë të rinjt si në bashkësitë fetare, ashtu dhe më gjerë në gjirën e mbarë shoqërisë. Pak të nuk do të ishim sot këtu. Edhe sot si gjithnjë paqja në botë kërkon përsëri idetë e kontributin e të rinjve.
Zëdhënësi i fesë Ifu e Yoruba në botë, i cili theksoj se po fliste në emër të krerëve e besimtarve të feve venase të Afrikës, vuri theksin mbi rolin e fesë jo vetëm si udhë për të respektuar të afërmin, por edhe natyrën, sepse po të mungoj respektin ndaj krijesës, nuk mund flitet as për paqe, as për qetësi. Në një botë me rrjete digjitale tashmë të e përhapura, është e domosdoshme që të gjithë krijojnë lidhje vëllazërore në mbrojtje të jetës së paqes. Këtë theksoj përfasuesi budizmit korean në kryetar i Yogyur Der Yaseung. Për temën e shtektimit, por me ngjyrim lindor, reflektoi përfaqësuesi fes hinduiste Akariya Kshri Srivasta Gozvani, duke u ndaluar mbi progresin e shpirtit asisit në harkun e 25 vjetëve.
Why have we not come closer to where we want?
Dialogu do të ishte një ushtrim i kotë nëse nuk e bëjmë me përvojtëri, durim, me dëshirën për të respektuar tjetrin, e këtë pa kërkuar asnjë shpërblim. Një dialog i tillë do të na bëjë të aftë themi jo pa drejtësive të gjitha tipeve, por kjo kërkon shumë guxim, e ky guxim mund të fitohet vetëm përmes lutjes.
Pas gjithë këtyre reflektimeve për rolin e fesë, ai i profesoreshës bullgare Julia Kristeva, një nga të katër intelektualet jo besimtar pranishëm nazizi, natyrisht nuk ishte të bënte fare me besimin. Përfasuesja jo besimtarve vuri theksin mbi rolin e humanizmit, parë në këndvështrimin laik, duke nënvizuar se rikthimi tek humanizmi nuk është dogëm providenciale e as lloj e shpirtit. Është sfidë që duhet përballuar. Epoka e dyshimit nuk mjafton më. Përball krizës e kërcënimeve që bëhen gjithni më të rrezikshme, ka arritur epoka e sfidës. Duhet përballojmë sfidën e përtritjes së vijueshme të aftësive të burrave të grave për të besuar njëri tjetrit e për ta njohur më mirë njëri tjetrin.